Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Petar Pismestrović, karikaturist u Klagenfurtu.
Pitam se samo zašto se crkveni velikodostojnici ne dogovore i ne počnu slaviti svece u isto vrijeme, kad već svi tvrde da je Bog jedan.
Kinezi stigli raditi u Crnu Goru.
Dobrodošli, dobro dan, kako ste?
Chen Xi je u Crnu Goru došao prije godinu.
Prvo što sam primijetio je vrijeme, klima. Mnogo je bolje ovdje, nebo je plavo, voda je čista. Sve je ovdje jako dobro.
Kako cazinski nadrealisti oslikavaju BH stvarnost.
Ne moraš biti sposoban, dovoljno je samo da si podoban. Ne moraš biti školovan, da bude stranke član.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodio Petar Pismestrović, karikaturist u Klagenfurtu.
Subota, 2. januar 2016. Na početku smo 2016. godine. Nova godina je i novi početak. Nova šansa da se stvari dovedu u red. Dolaze novi zakoni, novi porezi, nove olakšice, nova obećanja, nova nada. Nažalost, osim broja 2016, malo toga će se stvarno promijeniti. A ako se i promijeni, sumnjam da će ići na bolje. Nisam pesimist, već realni optimist koji stvari vidi baš onakvima kakve one jesu. Svijet je kao lavor vode u rukama nekog nespretnog hodača. Svakim korakom voda se pretače s jedne na drugu stranu i prijeti da se prolije. Njen nivo nikada nije na svim stranama isti, osim ako se lavor odloži na pod. Tada nastaje apsolutno nekretanje, a to izgleda nikome ne odgovara. Prateći svjetsku političku situaciju, pitam se što bi bilo da zavlada doba općeg mira? Što bi sa silnim vojskama, skupim naoružanjem, ratnim profiterima, tajnim službama, špijunima, trgovcima, oružjem, huškačima, izbjeglicama? Bilo bi isto kao kad bi odjednom nestale sve bolesti. Tada bi bez posla ostali svi koji od bolesti žive. Liječnici, medicinsko osoblje, farmaceutska industrija, apoteke, grobari i groblja. Mir bi bio toliko dosadan da bi se ljudi počeli iz dosade ubijati. Nedjelja, 3. januar. Probudio sam se oko 8 i još snem uzeo novine koje mi svakog dana dostavljaju pred vrata. Naslovnom stranicom dominirala je fotografija Snjegovića na napuhavanje sa zelenom livadom u pozadini. Listao sam novine i očima još slijepim od spavanja čitao naslove. Pažnju mi je privukla tema broja, izumireli zimski sport, i uz nju nostalgična reportaža, dok je zima još bila zima. Mehanički sam provirio kroz odškljunute žaluzine moga prozora. Vani se sve bijelilo. Pogledao sam još jednom novine, pa van, pa opet novine. Na ulici je bilo 10 centimetara snijega i još je padao. Šteta dobre teme u novinama, pomislio sam, pročitavši vremensku prognozu, da je barem izašla koji dan ranije. Opet su meteorolozi pogriješili. A novine će već sljedećeg dana donijeti nove slike sa snježnih planina i nitko se više neće sjećati naslovnice i Snjegovića na napuhavanje. Ponedjeljak, 4. januar. Prvi dan u prvom tjednu 2016. primakao se kraju. Moj dnevnik bi po onome što se danas događalo mogao ostati prazan da nema izbjeglica koje sve češće srećemo na našim ulicama. Na staru godinu uvečer na vrata moga stana pozvonio je nepoznati muškarac srednjih godina, neupadljive vanštine, i dao mi novine u ruke. Obično ih jutro rano kao nevidljiv ostavlja ispred vrata, pa i ne znam kako izgleda. Govorio je engleski i natucao riječ dvije njemačkog. Čestitao mi je novu, a ja sam mu za uzvrat gurnuo nekoliko eura u ruke. Pomislio sam možda je izbjeglica. Kad je otišao, ostala su pitanja. tko je, odakle je, što je po struci, imali obitelj. Sjetio sam se vremena kad sam došavši u Austriju i sam muku mučio s njemačkim jezikom. Srećom, odmah po dolasku iz Zagreba počeo sam raditi, bez dana pauze, jer sam znao univerzalni jezik koji su svi razumjeli, jezik karikature. Utorak 5. januara. Klagenfurt je ponovo bio poprište pljačke. Kao u nekom kriminalističkom filmu, usred bijelog dana dva muškarca, maskirana i naložena, upala su u radnju jednog zlatara u strogom centru grada i pokušali ga opljačkati. Dvije mušterije koje su se zatekle u radnji spriječili su ih u tome. Pljačka je za razliku od nekih prijašnjih za napadače prošla bez uspjeha, a isto tako i za specijalnu policiju koja je do kasno poslije podne pokušavala pronaći bjegunce. Lopovi su se navodno nakon kratkog bijega ukradenim automobilom ponovo umiješali među mirne građane i turiste i opet će se povesti diskusija o otvorenim granicama, opet će se optuživati neki Rumunji, Slovaci, Srbi ili ini Balkanci i sve će pasti u zaborav do neke nove pljačke. A meni ostaje da se čudim. Kako to da su kriminalistički romani još uvijek najpopularnija literatura unatoč kriminalnoj stvarnosti? Srijeda, 6. januara. Danas su pravoslavni Badnjak i katolička Sveta Tri kralja. Polako dolazimo do kraja zimskih svetkovina i vraćamo se u normalu. Decembar i početak januara nabili su nam kilograme, ali i stanjili konto u banci. Tko sve to može izdržati? Nekako sam olakšan spoznajom da mogu opet ići u trgovinu bez da se moram ravnati po kalendaru i misliti na poklone. Sjećam se nekadašnjih zima i praznika. U vrijeme socijalizma počinjali su 29. novembrom, a završavali novom godinom. Crkveni sveci bili su privatna stvar i nisu se obilježavali kao neradni dani. Danas je sve drugačije, jedino se ljudi još uvijek raduju kad ne moraju raditi. Pitam se samo zašto se crkveni velikodostojnici ne dogovore i ne počnu slaviti svece u isto vrijeme, kad već svi tvrde da je Bog jedan. Zar nije čudno da i u 21. stoljeću katolici i pravoslavci slave svoje praznike prema dva kalendara, od kojih jedan više nije u upotrebi, a drugi pokazuje da nije dovoljno precizan. Četvrtak, 7. januara. Malo pomalo postajemo kopija Amerike. Crne vijesti sustižu jedna drugu. Kad uključite televizor i pogledate teletekst ili otvorite novine i vidite samo loše vijesti, može vas zaboljeti glava ili vam se smučiti u želucu. Nekada smo u našim novinama imali crnu kroniku na dvije stranice, pisalo se o prometnim nezgodama, odronima zemlje, poplavama. Te vijesti su mlaka voda u odnosu na ove današnje. Bilo je i tada svega i svačega, ali se tome nije pridavao veliki značaj. Novine su štitile čitaoce time što nisu objavljivali baš sve gadosti do utančine. Danas se ide toliko daleko da se ratne operacije, zločinački činovi i katastrofe prenose uživo. Silovanja, ubojstva, samoubojstva, pljačke, samo su neke od dnevnih vijesti koje nam se svakodnevno serviraju. Treba li nam sve to? Postajemo li ravnodušni ili se pretvaramo u mazohiste? Petak, 8. januara. Prava je šteta što u ovaj moj dnevnik nisam mogao pisati ljepše i vedrije tekstove. Malo o ljubavi, malo o izložbama, kazališnim predstavama ili lijepim knjigama. Ali moj život i moja svakodnevica su politika i politička situacija. Nekad sam crtao samo portretne karikature i poznavao imena i likove svih sportaša, pjevača, glumaca, a skoro ni jednog političara. Unatoč tome što sam studirao politologiju, nisam imao interes za politiku sve do 1987. kad sam počeo intenzivnije crtati političke karikature. Situacija u našoj zemlji se pogoršavala, a ja nisam imao drugi način da reagiram i pokažem svoje neslaganje osim karikaturom, što se nije baš svakome dopalo. Otkako sam došao u Austriju, sve je obrnuto. Crtam uglavnom političke karikature i znam imena skoro svih austrijskih političara. Neke čak poznajem i osobno. A ljude iz svijeta kulture, sporta i estrade uopće ne.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Petar Pismestrović, karikaturist u Klagenfurtu. Od 9. do 15. januara dnevnik će voditi Stevan Dojčinović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste čuli u našim programima. Proteklu godinu u Srbiji obilježile su brojne afere, od kojih je većina utopretvorena iako je riječ o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski tako i moralno-politički epilog, od odgovornosti za pad helikoptera preko prisluškivanja vojvođanskog premijera i navoda o ucjenama i reketiranju do tvrdnje da neko u Srbiji priprema državni udar. Svaki od ovih slučajeva zaključio je umjesto tužilaštva i suda ili premijer lično ili sad već čuveni poligraf. Iva Martinović ima više detalja.
U 2015. ušli smo bez odgovora na pitanje.
Zašto Vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje?
To je posle incidenta tokom parade ponosa kada su u sukobu žandarmerije i pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre prebijeni i premijerov i gradonačelnikov brat pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković. A kada je progovorio i o saznanjima da vojna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije, kap je prelila čašu.
Ipak je čovjek ubijen.
U lavini optužbi i pokušaja diskreditacije zaštitnika građana izvučen je slučaj star 22 godine kada je prijatelj Saše Jankovića izvršio samoubistvo u njegovom stanu. Javni linč i napadi vlasti na Jankovića otišli su toliko daleko da je reagovao i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, naglašavajući punu podršku njegovom radu. I tada je premijer Srbije, koji ni sam nije štedeo zaštitnika građana, nevoljno presudio.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
Teške optužbe kojima je danima zasipan Saša Janković, ali i njegov zahtev za institucionalnom kontrolom službi bezbednosti, ostali su bez epiloga. Sve je prebačeno na nivo afere i tu i zatvoreno.
Institucije niko ne zarezuje.
Primetit će na koncu priče politikolog Vladimir Guati. S tim u skladu, u nastavku su odbijene preporuke Saše Jankovića za smenu ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednosne agencije zbog incidenta za vreme parade ponosa. Ovaj drugi je i vanredno unapređen, a prvi je nastavio da niže povode za razrešenje koji ga ipak neće koštati funkcije.
U 22.31 izgubljena je svaka komunikacija sa posadom.
13. marta vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Raške u Beograd srušio se u blizini Surčinskog aerodroma. Poginulo je 7 ljudi, 4 člana posade, 2 lekara i beba iz Novog Pazara.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, onda je minimum što neko može uraditi da se odrekne svog položaja.
To je dan nakon tragedije uz profesorku Srbijanku Turilić očekivao i deo javnosti. Nakon spasilačke akcije koja se završila katastrofom, nizala su se pitanja zašto je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima helikopter poleteo ka Raškoj, zašto se zaputio ka Beogradu, a ne ka nekom bližem odredištu, te kako su i zašto vodeći medijski portali uoči tragedije objavili vest da je helikopter Vojske Srbije spasio bolesnu bebu. Formirane su, saopštio je načelnik generalštaba Ljubiša Diković, 2 komisije.
Da utvrdi da li ima odgovornosti i ko je za to odgovoran.
No i pre nego što su počeli sa radom, premijer je amnestirao svoje ministre odbrane i zdravlja od optužbi i pitanja da li je spasavanje bebe iskorišćeno za političku promociju.
Da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
Kao osnovni uzrok pada naveden je ljudski faktor. Sva krivica svaljena je na poginule pilote, uz dodatak u jednom od izveštaja da im je pronađen i alkohol u krvi. Iako je premijer ustao u njihovu odbranu te obećao da će tužiloštvo ispitati svaku vrstu krivične odgovornosti, da ni moralno-politički, ani sudski epilog ovaj slučaj neće dobiti, analitičar Aleksandar Radić prognozira već nekoliko dana posle tragedije.
Jer premijer je jasno zauzeo stav da njegovi ministri nisu krivi unapred, bez bilo kojih dokaza.
Upravo takav epilog stigao je 7 mjeseci posle nesreće. Disciplinske mere zabrane napredovanja u vojsci u trajanju od 1 i 2 godine dvojici generala uz mogućnost žalbe Višem vojnom disciplinskom sudu. Javnost u Srbiji u nastavku će se baviti pitanjem slijedi li obračuna prednjaka sa koalicionim partnerima ili sukob potpiruje opozicija.
Oko snimka susreta nekadašnjeg vrha policije s čovjekom osuđenim zbog šverca kokaina.
Slučaj sastanka Ivice Dačića sa Mišom Bananom iz 2013. dobio je i vizuelnu potvrdu nakon što je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila snimak njihovog susreta u jednoj kafani. Tužiloštvo je ćutalo, a socijalisti, naprednjaci i demokrate danima su razmenjivali optužbe ko koga ucenjuje i ko kome podmeće.
Boris Tadić je konačno priznao da je znao za te snimke.
Očigledno je da se radi o sukobu unutar vlade.
A onda se premijer, koji je tih dana bio odsutan, vratio u zemlju i još jednom zatvorio slučaj.
Za podizanje optužnice protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
A onda na scenu stupa sada već čuveni poligraf kojim će vlasti rešavati svaki naredni slučaj.
Režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
To pita premijer Vojvodine nakon što je u javnost dospeo transkript njegovog telefonskog razgovora sa predstavnicom firme Continental Wind Lidijom Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića. Životno zainteresovan da se vojvođanski Watergate odmah razreši, ministar Nebojša Stefanović u policiju je pozvao novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
Kada je reč o sadržaju razgovora, kompanija Continental Wind demantovala je da je Elektromreža Srbije reketirala. Pajtić i demokrate zahtevali su istragu.
Ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje poligraf odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
I pošto je odbio da se podvrgne ovom jedino u vladi Srbije neoborivom dokazu istine i laži, slučaj je bio zaključen. Skoro pa zaključen.
Ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu.
Profesor prava Bogoljub Milosavljević zaključuje.
Optužba je sigurno zahtevala ozbiljni rad da se utvrdi istina.
Umesto toga, u tabloidu i na TV stanicama bliskim vlastima zahuktava se nova afera koja će do kraja godine poprimiti neverovatne razmere. Urednik Informera Dragan Vučićević danima sa kanala televizije Pink viče.
Da je u toku pravi državni udar.
Moli premijera da ne ide u planiranu posetu Kini jer mu u zemlji o glavi rade svi, strane ambasade, domaći pa i pojedini ministri.
Zorana Mihajlović također, ona je deo te hobotrice koja se obavila oko Vučića.
A onda je premijera koji je ovim tvrdnjama ćutao i otišao u Kinu po povratku dočekala naslovnice drugog njemu ne tako bliskog tabloida. Odmah pošto je Kurir objavio da je sa bratom te čelnicima Informera tražio od bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica da lažno optuži vlasnika Kurira Aleksandra Rodića, Vučić je otišao, a gde drugo, do na poligraf.
Izvolite ako imate neko pitanje.
Ćutali su svi prisutni novinari ispred kojih su uz ministra Nebojšu Stefanovića stajali policajci pod maskama naoruženi dugim cevima. Saopštio je da je Vučić prošao detektor laži i da je policija privela jednu osobu koja je osmatrala dom premijera.
U jednom trenutku sam popodne očekivao da se proglasi vanredno stanje i da se nas lepo pohapse.
Utiske prenosi novinar Miloš Vasić, no sutradan kao da se ništa nije dogodilo.
Ko je rekao državni udar?
Premijer je jednom rečenicom sve demantovao, onda iz pritvora pušten i onaj uhapšeni koji je obilazio njegov dom.
Ovdje u pitanju poštovanje pravne države i vladavine prava, toga nema, utoliko priče ide dalje.
Do godine pred nama, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Narodna doskočica nas i Rusa 300 miliona mogla bi u bliskoj budućnosti u Crnoj Gori biti promijenjena u recimo izreku nas i Kineza preko 1.300.000.000. Šalo na stranu, Kineze u Crnu Goru ne dovode povijesne ili neke druge veze, već isključivo biznis, odnosno gradnja prve dionice budućeg autoputa bar Boljare. Za taj poduhvat spremaju se u nekoliko kampova raspoređeni duž planirane trase od 41 kilometra. Naš Peđa Tomović je zabilježio.
Ja sam Chen. Da li ste čuli za Jackie Chena? E, ja sam kao i on Chen, a prezivam se Xi.
Tako je Chen Xi na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa pomogao vašem reporteru da pravilno izgovori njegovo ime i prezime. Nakon toga nam se pohvalio kako je već naučio neke riječi na crnogorskom jeziku.
Kao što vidite, ja pokušavam da naučim nešto na crnogorskom. Naučio sam neke jednostavne riječi kao što su dobar dan, dobrodošli, kako ste?
Chen Xi je jedan od 50 radnika iz Kine koji se nalaze u kampu u mjestu Jabuka u opštini Kolašin, gdje se zajedno sa crnogorskim kolegama pripremaju za glavne radove na dionici autoputa od Podgorice do Mateševa, čiji se početak očekuje za prve dane proljeća. U kampu, osim soba u koje su smješteni, radnici imaju kuhinju gdje se spremaju kineska ali i domaća jela, salu za bilijar, stoni tenis, terene za fudbal, košarku i tenis, a uskoro će biti otvorena i moderna teretana. Chen Xi je u Crnu Goru došao prije godinu i ovako govori o prvom susretu sa zemljom o kojoj ranije gotovo da ništa nije znao.
The first design for me is the weather.
Prvo što sam primijetio je vrijeme, klima. Mnogo je bolje ovdje, nebo je plavo, voda je čista. Sve je ovdje jako dobro. Ljudi su ovdje veoma prijateljski raspoloženi prema nama. Jako mi se dopada ovdje.
Osim velikih razlika u klimi, kulturi, istoriji Kine i Crne Gore, Chen primjećuje i razlike u kuhinji. U Kini, kaže, imaju najmanje tri načina pripreme za svako jelo, dok je u Crnoj Gori priprema, kako kaže, mnogo jednostavnija. Od lokalnih specijaliteta Kinezima se, kaže Chen, posebno dopada meso.
Meso, posebno jagnjeće, mi se jako dopada. Mnogo, mnogo je bolje nego u Kini.
It's much, much better than Chinese.
Pitali smo ga da li namirnice dobavljaju iz Kine ili koriste lokalne proizvode.
No, it's very difficult to...
Ne, donosimo hranu iz Kine. Veoma je teško dopremiti neku hranu iz Kine ovdje. Ali prvih dana kada smo došli ovdje, donijeli smo nešto domaće hrane. Gotovo svako od nas koji je doputovao u Crnu Goru, prvi put u svom prtljagu donio je nešto od kineske hrane. Bili smo jednostavno uplašeni da bi mogli biti gladni i da u zemlji u koju dolazimo nećemo naći kineske namirnice. Ono što sam također primijetio, a tiče se razlika u hrani i njenoj pripremi, jeste hljeb. Hljeb je u Crnoj Gori dosta tvrd, dok je kod nas u Kini veoma mek. To je, recimo, razlika.
Radnici iz Kine i njihovi pretpostavljeni nemaju problema u komunikaciji sa crnogorskim kolegama. Inženjer Marko Ilinčić iz Kolašina kaže da su njegove kolege iz Kine veoma radni i disciplinovani i mnogo efikasniji. Ovako se prisjeća prvog dodira sa kineskom kulturom, a pogotovo kuhinjom.
Pa eto, prvi susret je bio kineska hrana, tako da silom prilika sam i morao da naučim da koristim što piće, da bih uopšte jeo sa njima, jer drugog pribora nismo ni imali. A kasnije, tokom rada, sam naučio neke njihove nove tehnike i načine izvođenja nekih stvari, tako da dosta toga dobrog može da se nauči od njih i zanimljivog. Recimo, dosta stvari oni na lakši i brži način završavaju u odnosu na naše neke tehnike, kada su građevinski radovi u pitanju.
Marko kaže da su njegove kineske kolege dobro upoznali Crnu Goru i obišli veći dio njene teritorije. Jako im se, kaže, dopada priroda, ali im pažnju najviše zaokuplja poznati most na sjeveru Crne Gore, o kojem su gledali i slušali zahvaljujući partizanskim filmovima iz vremena Titove Jugoslavije.
Pogotovo im je zanimljiv most na Đurđeviće Tari. Mislim da je njega svaki Kinez obišao koji je došao u Crnu Goru. Jer naši partizanski filmovi su otprilike popularni u Kini. Ali uspjeli su uglavnom da obiđu dobar dio Crne Gore.
A da Kinezi žele da uče o Crnoj Gori, potvrđuje i to kako su samo za merak Kolašinaca otpjevali poznatu pjesmu "Bjelasicom paslo stada". Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz programa Na vratima Evrope, koji uređuje Gordana Sandić Hadžihasanović, za ovo izdanje izdvojili smo jednu priču.
Jedan od najpoznatijih, uslovno rečeno, BH proizvoda, ne samo u regiji i u Europi, nego i u svijetu, su cazinski nadrealisti ili cazinska audicija. Radi se o sedmorici duhovitih i zabavnih ljudi s radio televizije Cazin ili bivših uposlenika ove kuće, koji svojim doživljajem BH politike i humorističkom obradom svakodnevnih situacija u kojim se nalaze BH građani, zasmijavaju brojnu publiku. Pripremila Azra Bajrić.
Ne moraš biti sposoban, dovoljno je samo da si podoban. Ne moraš biti školovan, da budeš stranke član.
Kenan Alagić, glavni i odgovorni urednik RTV Cazin, autor brojnih već antologijskih uradaka programa.
Želimo se dobro zabaviti, vrlo često nasmijati na naš svakodnevni život koji uistinu i nije smiješan, ali to je ta doza bosanskog humora da to ide prvo na vlastiti račun, pa se valjda i ta teška situacija lakše podnese. Baziramo se i na dobrim pjesmama koje su ostali hitovi, na političkim procesima ili često teškoj socijalnoj situaciji.
Ej računi, znate li šta, ne mogu više brate vako ja, ko bi to sad poplaćo, ne merem ja, stići to.
Sadržaji se nameću sami po sebi, a njihovu tematsku odrednicu nije teško pronaći. Aladin Delalić, tehničar u RTV Cazin, utjelovio je brojne likove i danas rado gledane.
Stiče ideje uglavnom dolaze spontano. Znači, otprilike svake godine gledamo i pratimo šta se dešava u toku godine na TV-u, jel? I onda otprilike uzmemo ono što je najpopularnije, a ima tu i nekih originalnih ideja koje sam smislimo, znači ne vezano za bilo kakvu temu koja se trenutno dešava u svijetu ili kod nas.
Mada u ekipi svi rade sve, Aladin je otpjevao brojne parodije na hitove, za koje je tekstove uglavnom pisao Irfan Račić. Iznimno su popularni, svi odreda i danas aktuelni.
Obično ja uzmem neku pjesmu koja je poznata bez obzira na žanr, i onda na tu pjesmu napišem tekst. Taj tekst obično oslikava svakodnevne situacije u kojima se mi nalazimo. Ponajviše su to u stvari problemi sa kojima se mi suočavamo. Oni ekonomski, politički, socijalni problemi, tako dalje.
Za muzičku obradu uglavnom je zadužen Hari Somanović. Ipak ono po čemu i njega i sve ostale članove ekipe pamte jesu pojedini likovi.
Lik po kojem sam prepoznatljiv je taj nesretni Selvedin iz tog sela Oždrlje. Sirovi onaj ruralni dečko.
Ekipa je već skoro dvije decenije ista. Teme uglavnom bosanske, cilj razveseliti i nasmijati ljude. O nekim višim ciljevima ne razmišljaju, no često žaoke njihovih uradaka izazovu reakcije onih koji su dotaknuti ili nisu, a pronađu se. Kenan Alagić.
Primjedbi na neke stvari, možda je najbolja riječ primjedbi, jeste bilo. Mislim da su bile neopravdane. Evo, ja ću navesti taj primjer. Nažalost, to je priroda naših karaktera, mi smo vrlo često površni i neke stvari i ne sagledamo do kraja, u ovom slučaju ne pogledamo i ne slušamo. Pjesma koja nosi naziv Dejtonski rastanak koji smo napravili prošle godine, a sada je dobila na popularnosti, ne znam zašto, pa ljudi misle da je ovogodišnji uradak, govori u stvari o Dejtonskom rastanku i ako je pažljivo poslušati vidjet ćete da u tom tekstu nema apsolutno ništa sporno, čak nekoliko puta se u stvari proklamuje ta ideja samo još jedinstveno Damija, a realno govori o onome kako je stanje danas.
Da na karti entiteta stigne miris prosperiteta iz cijele Avlije.
Bilo je još kritika, manjih neprijatnosti, ali zanemarivo u odnosu na efekat koji postižu kod običnih ljudi za koje i rade program.
Obećat ću, prevarit ću i džepove napunit ću, familiju zaposlit ću, jesam glavni, jao da! Navlačiću, zimovaću, u neumu ljetovaću, dobra lova, sve do krova, blago meni, ha, ha, ha! I na kraju kad obećam promjene, ne veruj mi, lažem te, tako ti je raja moja kad vlada bosanac.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.